Karš Ukrainas austrumos turpinās jau kopš 2014. Gada, un šķiet, ka ātri risinājumi tam pašlaik nav. Eiropa un ASV ik pa laikam secina, ka progress Minskas vienošanās izpildē neesot vērojams, bet nekas būtiski nemainās. Slavens ukraiņu kino režisors Sergejs Leznica esošo situāciju dēvē par strupceļu.
Ja to visu uztver kā drāmu, es gribētu teikt, ka ir tikai viens aktīvs spēlētājs. Tā ir Krievija vai tās vara. Krievijas vara spēr kādu soli, un tad pārējie uz to vairāk vai mazāk aktīvi reaģē. Un reakcija pārsvarā ir tāda. Mierīgāk, tā nevajag darīt. Nu labi, ir ieviestas sankcijas. Bet man nav pārliecības, ka tās būtu tik iedarbīgas, lai nacistu vēlmi iebāzt Ukrainā jau otru kāju. Un pats svarīgākais, ka neviens negrib nodarboties ar šo problēmu pēc būtības, jo tas ir jautājums par atšķirīgu pasaules uztveri.
Loznīcas jaunākā mākslas filma, kas uz ekrāniem parādījās 2018. Gadā, ir veltīta šim karam. Tās nosaukums ir Donbasa. Daudzi kadri ir diezgan precīzi inscenēti pēc internetā sastopamajiem aculiecinieku video kadriem. Šī filma, tāpat kā arī vairākas iepriekšējās, savu pirmizrādi piedzīvoja Kannu kinofestivālā. Tur, kā stāsta režisors, tā tika silti uzņemta. Arī Ukrainā tā ir kļuvusi par notikumu. Zīmīgi, ka Leznīcas filmēšanas komandā parasti strādā arī vairāki latvieši, un divas iepriekšējās filmas – viņš daļēji uzņēmis Daugavpilī vai tās tuvumā.
Latvijā visur ir lieliski ceļi, pat Latgalē visur ir ļoti labi ceļi. Un tas ir būtiski filmu ražošanā, jo mēs mēram laiku, kas vajadzīgs, lai nokļūtu no viena punkta līdz otram. Ukrainā bija pilnīgi cits stāsts. Tur, kur mēs filmējām, bija briesmīgi ceļi, tiešām briesmīgi. Tā kā ir daudz priekšrocību. Es jau otro filmu veidoju Latvijā, tā kā esmu jau zināmā mērā saaudzis ar šo valsti.
Ceļi ir tikai viens no iemesliem, kādēļ šīs Berlīnē dzīvojošais kino režisors uzņem savas filmas Latvijā. Tam palīdzot arī mūsu valsts dalība Eiropas Savienībā, kā arī kino industrija atbalstošā nodokļu politika. Viena no filmām, kas tika daļēji uzņemta Daugavpilī, ir Lēnprātīgā. Tās darbība risinās mūsdienu Krievijā, un galvenā varona mēģina cīnīties ar absurdo sistēmu. Vaicāju režisoram, vai tas bija mēģinājums parādīt jau sākumā pieminēto Krievijas sabiedrības atšķirīgo pasaules uztveri.
Vēl Dostojevskis, piemēram, savā darbā Lēnprātīgā aprakstīja šīs sadomazohistiskās attiecības, kur nav skaidrs, kurš uzsāk un kurš gūst baudu situācijā, kas pilnībā izslēdz normālu dzīvi. Un es runāju par normalitāti Eiropas izpratnē. Šajā ziņā pilnīgi nekas nav mainījies. Tādēļ es būtībā paņēmu un saprotami izstāstīju Dostojevska domu, izmantojot mūsdienu personāžus, kas ir mums apkārt, lai visiem būtu skaidrs. Un sanāca visnotaļ ticami.
Filmā Lēnprātīgā vairākārt ir nojaušama varoņa nostaļģija pēc Padomju Savienības. Kino režisors saka, ka tas nav nekas jauns. Skumjas par aizgājušajiem laikiem daudziem bija arī pēc Krievijas impērijas sabrukuma. Un šajā apziņā, tāpat kā citos Krievijā valdošajos paradoksos, nekas daudz simtsgadu laikā nav mainījies.
Volodja Sorokins nesen teica, ka tas būtībā jau sen pastāv tāds nebeidzams orgasms starp upuru un varmāku. Tieši tā, orgasms. Tas ir tā kā tāds kentaurs. Un jau Brodskis teica, ka Krievijā katras bende neizslēdz, ka viņš var kļūt par upuri. Un katrs upuris neizslēdz, ka var kļūt par bendi. Un tas nekur nav pazudis. Par to ir šī filma. Es nezinu, cik tas ir vērtīgi citiem pasaules iedzīvotājiem. Bet Čaudajevam bija frāze, ka Krievu sūtība ir parādīt visai pasaulē, kā nevajag dzīvot. Un arī tas jau ir kaut kas vērtīgs. Tas var kalpot par atskaites punktu.
Mūsu saruna Briselē notika novembra beigās, īsi pēc tam, kad Krievija arestēja trīs Ukrainas kara flotes kuģus un to jūrniekus. Atbildot uz to, Ukrainas prezidents Petro Porošenko izsludināja vairākos reģionos kara stāvokli. Runājot par šiem notikumiem, Leznīca bija skeptisks. Viņa prāta viena no pašreizējo nedēļu saknēm slēpjas tajā, ka Krievija īsti neatzīst Ukrainu par atsevišķu patstāvīgu valsti. Artjoms Konohas, Latvijas Radio, Briselē.